Prošlo je 30 godina od genocida u Srebrenici u julu 1995. Tokom godina mogu se pratiti tri faze kroz tri dekade odnosa prema genocidu u politici Republike Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Negiranje, revizionizam i instrumentalizacija genocida kroz institucije države glavne su karakteristike ove politike. Kako je tekao proces radikalizacije zvaničnih politika Srbije i Republike Srpske prema genocidu tokom protekle tri decenije i šta su bile prelomne tačke zaokreta strateških narativa o ratu u bivšoj Jugoslaviji i Bosni i Hercegovini? Kako je stvorena politika industrije sjećanja koja hrani negiranje zločina? Slušate radijski dokumentarac Ediba Bajrovića i Asje Hafner, tri faze poricanja, decenije srpskog odnosa prema genocidu u Srebrenici, od priznanja do negiranja.
Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak.
Dobar dan.
Svaka žrtva ima opravdanje ako se za nju dobija neki cilj.
Ja znam savršeno dobro šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici.
Svako onaj ko se bude protivio dovršetku saradnje sa Haškim tribunalom i donošenju skupštinske deklaracije o Srebrenici radi najdirektnije protiv interesa svoje države i budućnosti njenih građana.
Jesam ti u punom planu. Jesam. Nije bio genocid u Srebrenici.
Mi smo u stanju da svoju odgovornost prihvatimo. Plašim se da svi drugi nisu.
U julu 1995. godine Vojska Republike Srpske izvršila je napad na Srebrenicu.
Ja sam general Mladić. O mene su vam svašta pričali, je li tako?
Samo nekoliko dana u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija, više od 8000 muškaraca prisilno je odvedeno, zatvoreno, mučeno, potom i ubijeno, dok je protjerano blizu 40.000 žena, djece i starijih. Već u novembru 1995. godine, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića podigao optužnice za genocid u Srebrenici. Sudija je potvrdio optužnicu uz tvrdnju da se radi o dokazima koji opisuju scene nezamislivog divljaštva na hiljade muškaraca pogubljenih i zatrpanih u masovne grobnice. U julu 1996. godine izdati su međunarodni nalozi za njihovo hapšenje. Tri godine kasnije, ovaj sud je podigao optužnicu i protiv tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića, prvo za ratne zločine na Kosovu, Hrvatskoj, a potom i za genocid u Bosni i Hercegovini.
Svaka žrtva ima opravdanje ako se za nju dobija neki cilj.
Rekao je na Palama 1993. godine bivši predsjednik Srbije Slobodan Milošević. Sedam godina kasnije, glavna tužiteljka Haškog tribunala Karla Del Ponte u Berlinu je rekla:
Milošević je optužen prije više od 10 mjeseci i nalazi se na potjernici. Ja sam željela političku procjenu, jer želimo suditi Miloševiću kao jednom od glavnih odgovornih na našem sudu. Ali ne samo Miloševiću, već i drugim visokorangiranim odgovornima poput Karadžića, Mladića i brojnih drugih.
Slobodan Milošević uhapšen je 1. aprila 2001. godine u Beogradu, nakon dvodnevne akcije i višesatnih pregovora o njegovoj predaji vlastima. Tri mjeseca poslije sproveden je u Haški tribunal.
Edina Bećirević, profesorica na Fakultetu za kriminalistiku Univerziteta u Sarajevu, kaže da je predaja Miloševića Hagu ovaj međunarodni sud dobio na istorijskoj relevantnosti.
Samo predaja Miloševića Hagu i 22 optužena koje je Haški tribunal potraživao iz Srbije. Taj Haški tribunal je zaista dobio na jednoj historijskoj relevantnosti i to je bilo značajno. Ali vrlo brzo je postalo očigledno da je to jedan onako pragmatični, transakcioni pristup, da je to urađeno da bi se eventualno otkrčao put Srbiji prema Evropskoj uniji i da je međunarodna zajednica na izvjestan način povlađivala srpskom nacionalizmu.
Proces pred Haškim tribunalom je počeo 2002. godine.
Tadašnji premijer Srbije Zoran Đinđić u februaru 2002. osuđenjima je rekao:
Ja ne ulazim uopšte u to da li je ta optužba opravdana, u kojoj meri je opravdana i kako će se taj proces završiti. Znači, to je stvar trenutno Miloševića i tužioca i suda. Za nas je najvažnije da to nije više problem koji opterećuje našu zemlju.
Ono što je nastavilo opterećivati jeste mogućnost da bi se presudom Miloševiću dokazala i direktna odgovornost države za genocid u Srebrenici. Milošević nije živ dočekao kaznu. Umro je 11. marta 2006. godine, samo nekoliko sedmica prije predviđenog završetka procesa. Generacijama koje dolaze i njegovim nasljednicima ostavio je teško breme. To je Boris Tadić, prvi predsjednik Srbije koji je otišao u Srebrenicu, osjetio prilikom posjete. Iako se poklonio žrtvama, porodice su mu jasno dale do znanja da nisu zadovoljne.
Nevenka Tromp, bivša istraživačica Haškog suda, taj period vođenja politike od 1993. do 2007. u Srbiji naziva periodom konsolidacije.
Srbija u tom razdoblju konsolidacije, jer je postigla jako puno s tim što je Republika Srpska preživjela Dejton, želi u stvari minimalizirati svoju odgovornost za genocid u Bosni i Hercegovini, i taj dio minimalizacije se odnosi na to da Srbija surađuje sa Haškim tribunalom samo kad mora, pod pritiskom sankcija od strane međunarodne zajednice, i to minimaliziranje se najviše vidi u slučaju Slobodana Miloševića, gdje Srbija na sve moguće načine pokušava spriječiti da se u slučaju Miloševića na Haškom tribunalu dokaže njegova individualna odgovornost za genocid u Bosni i Hercegovini.
Radovan Karadžić i Ratko Mladić su bjegunci, a Srbija postaje njihovo sigurno utočište, iako se sumnjalo da se kriju u Bosni i Hercegovini.
U Hagu 2001. godine glavna tužiteljka Haškog tribunala Karla Del Ponte kaže:
Karadžić i Mladić su na slobodi posljednjih 6 godina. To ne bi bilo moguće bez podrške Republike Srpske. Ova neprihvatljiva situacija se mora sada završiti. Neću se zadovoljiti praznim obećanjima ili izgovorima.
Država se deklarativno zalagala za saradnju s Haškim tribunalom, ali ogroman dio zvaničnika i građana je bio protiv. 9 mjeseci nakon što je vlada Zorana Đinđića isporučila Miloševića Hagu, Đinđić je ubijen. Dok je u Srbiji vladalo vanredno stanje, u entitetu Republika Srpska su pokrenuti procesi suočavanja s prošlošću. Formirana je radna grupa Komisije za istraživanje događaja u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine. Proces je podržala vlada Republike Srpske. Radna grupa je 2004. godine utvrdila da je 20.150 osoba direktno ili indirektno učestvovalo u pripremi i realizaciji genocida u Srebrenici.
Dragan Čavić, tadašnji predsjednik entiteta Republika Srpska, 22. juna 2004. je izjavio:
Moram reći da je ovih 9 dana jula srebreničke tragedije crna stranica istorije srpskog naroda. Učesnici ovog zločina ne mogu se opravdati nikome i ni sa čim. Onaj ko je činio ovakav zločin i pri tome se možda pozivao na narod kome pripada po imenu i prezimenu, činio je zločin i prema vlastitom narodu. Vrijeme je da se svi u Bosni i Hercegovini okrenemo traženju ravnoteže pravde prema počinjenicima zločina. Istina, ma kako ona teška bila, mora se ustanoviti. Jer ako je sami ne utvrdimo, istinu će nam ukazivati i utvrđivati drugi.
No, godinama poslije i dalje se tragalo za istinom o sudbini glavnih i odgovornih za genocid. Pritisak međunarodne zajednice i Haškog tribunala je bio sve jači.
Ovo je naša velika frustracija. Prvo, to je naša obaveza. Drugo, to je glavna prepreka u našim odnosima sa Sjedinjenim Državama i Evropskom unijom.
Rekao je u Vašingtonu u septembru 2006. godine bivši predsjednik Srbije Boris Tadić.
Haški tribunal je radio na procesima, a na red je došla i presuda za tužbu još iz 1993. godine, kada je Bosna i Hercegovina tužila Srbiju za genocid. Međunarodni sud pravde je 2007. godine presudio da je država Srbija prekršila Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida time što nije učinila sve što je bilo u njenoj moći da spriječi genocid. Nije kaznila niti predala počinioce sudu u Hagu.
Ja osjećam profesionalno zadovoljstvo jer je sud prihvatio našu polaznu hipotezu po kojoj niko i ništa ne može da dokaže da je Srbija i srpski narod su imali nameru da unište muslimanski narod.
Rekao je tada vođa pravnog tima Srbije Radoslav Stojanović. Nevenka Tromp, bivša istraživačica Haškog suda, objašnjava prekretnicu koja se desila u politici Srbije.
Od 2007. godine mi vidimo prekretnicu. Znači, Srbija se osnažila jer vidi da je izbjegla ono čeg su se najviše plašili, a to je da Međunarodni sud pravde nađe Srbiju kao prvu državu u povijesti od kad postoji Konvencija za sprečavanje i kažnjavanje zločina genocida, da bude nađena odgovornom za planiranje genocida. I sad mi vidimo da dolazi tu do jedne nove faze, a to je faza ne samo minimaliziranja i konsolidacije poslije Daytona, nego u stvari aktivan proces poricanja.
Presudu je pomno pratila i Srbija.
Veoma je važno da Narodna skupština u najskorije vreme usvoji deklaraciju kojom će nedvosmisleno osuditi zločin počinjen na području Srebrenice, što bi također značilo ispunjavanje jednog dela današnje presude Međunarodnog suda pravde u Hagu.
Rekao je tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić.
Ovu politiku i retoriku slijedila je i Republika Srpska, bar nakratko.
Milorad Dodik, tada na funkciji premijera entiteta Republika Srpska, priznao je da se u Srebrenici desio genocid.
Ja znam savršeno dobro šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici. To je presudio sud u Hagu. I to je nesporna pravna činjenica. Naš pristup je vam jednostavan. Oni koji su učestvovali u zločinima imaju da odgovaraju.
Ovo je prvo i jedino priznanje nekog zvaničnika entiteta Republika Srpska. No da nije iskren u toj tvrdnji pokazao je mnogo puta poslije. Nakon vlasti Srpske demokratske stranke, Milorad Dodik je od međunarodne zajednice dočekan kao liberalniji i progresivniji lider, koji je u to vrijeme nazvan daškom svježeg vjetra na političkoj sceni, na kojoj se vrlo brzo počeo širiti zadah nacional-šovinizma.
U TV duelu iz februara 2012. godine sa srpskim političarem Čedomirom Jovanovićem, predsjednikom Liberalno-demokratske partije, Dodik je osporio priznanje genocida.
Jer najveći zlotvor srpskog naroda u Bosni, Karadžić, kao danas, kao što ste to rekli pre 5 godina.
Karadžić imao svoje greške,
jer
naravno.
Jer zlotvor, kao što ste rekli.
Ja sam, Karadžić je zaslužen zato što je formirana
jedna
Republika
reč,
Srpska.
Jedna reč,
92. godine je formirana Republika Srpska na hrabrost koju je tada imao Karadžić. Nijednog trenutka nisam osporio zločin u Srebrenici, ali kvalifikacija koja se želi nametnuti da je Republika genocidna tvorevina, apsolutno je neprihvatljiva.
Posljednji veći iskorak Srbije bila je deklaracija o osudi zločina u Srebrenici, koju je 2010. godine predložila vladajuća koalicija predvođena Demokratskom strankom. Usvojena je u Skupštini Srbije sa 127 glasova za i 21 glasom protiv. Deklaracija se poziva na presudu Međunarodnog suda pravde, kojom je utvrđeno da je u Srebrenici jula 1995. godine izvršen genocid i u tekstu se osuđuje zločin na način utvrđen presudom pomenutog suda, bez spominjanja termina genocid. Nada za institucionalnom, političkom i društvenom katarzom sve slabije tinjala. Svaka presuda za ratne zločine u srpskoj javnosti je dočekana s podozrenjem. Bilo je jasno da je umjesto suočavanja s prošlošću izabran revizionizam.
Edina Bećirević sa Univerziteta u Sarajevu pojašnjava problem suštinskog suočavanja u srpskoj politici prema ratu.
Sagledavanje piramide ili mozaika tih presuda zapravo pokazuje da se tu radi o odgovornosti srbijanske države za rat. Onog trenutka kad su oni prestali da insistiraju na tome i kada su sve sveli na tu individualnu krivicu pojedinaca koji su počinili ratne zločine, tad je bilo jasno da neće biti suštinskog suočavanja. I tu možemo da govorimo o kontinuitetu. Dakle, ja govorim o nekim vrlo ranim periodima. I jasno je bilo onda kada je međunarodna zajednica počela sa tim konceptom stabilokracije. Da Srbija može biti faktor stabilnosti ukoliko se sa Srbijom pažljivo postupa.
Zvanični Beograd nikada nije priznao da se u Srebrenici dogodio genocid, niti optužnice u Srbiji koriste takvu formulaciju. U Republici Srbiji doneseno je 5 presuda koje se odnose na Srebrenicu, uključujući presude za ratne zločine protiv civilnog stanovništva i kršenje zakona i običaja ratovanja.
Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava ukazuje na negiranje kvalifikacije genocida u zvaničnoj politici Srbije.
Kada je reč o negiranju samog genocida u Srebrenici, tu smo zapravo došli i ono što jeste najupečatljivije jeste negiranje kvalifikacije. Tako da recimo mi često možemo čuti zvaničnike konkretno Srbije kako se često na Srebrenicu referišu kao na strašan zločin i da niko ne može da negira da se tamo desilo nešto strašno, ali kada dođemo do toga šta je to strašno što se desilo i ko je za to odgovoran, to je deo gde se odmah upada u apsolutno poricanje i u zapravo zaštitu onih koji su osuđeni za ovo delo pred međunarodnim krivičnim sudovima. Podsjetit ću samo da sudovi u Srbiji zapravo ni ne sude za zločine koji su se dogodili u Srebrenici pod kvalifikacijom genocida ili u vezi sa Srebrenicom, dok sudovi u Bosni i Hercegovini to čine.
Pripadnici jedinice Škorpioni uhapšeni su 2005. godine. Zbog egzekucije Bošnjaka koju su snimili u okolini Trnova, osuđeni su 2007. na ukupno 53 godine zatvora. Konačno, nakon 13 godina bježanja i skrivanja, u Srbiji je 21. jula 2008. godine uhapšen bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić, a 3 godine poslije također u Srbiji je uhapšen najtraženi bjegunac.
U ime Republike Srbije obaveštavam vas da je danas, tokom jutarnjih sati, uhapšen Ratko Mladić.
Obavijestio je tada javnost predsjednik Srbije Boris Tadić.
Haški tribunal je procesuiranjem najodgovornijih polako počeo zatvarati stranice svoje historije. Međunarodni sud pravosuđa u Bosni i Hercegovini i Srbiji osudili su više od 50 osoba na više od 700 godina zatvora za zločine počinjene u Srebrenici. Od 20 presuda Međunarodnog krivičnog suda za zločine počinjene u Srebrenici, 7 uključuje i presude za zločin genocida. U 8 godina koliko je bio na vlasti Boris Tadić, Srbija je isporučivanjem optuženih za ratne zločine zatvorila veći dio svojih obaveza prema Hagu. Na izborima 2012. godine u utrku za predsjednika Srbije na crtu Borisu Tadiću stao je Tomislav Nikolić iz Srpske napredne stranke. Inače stranke koju je zajedno s Aleksandrom Vučićem osnovao odvojivši se od Šešeljeve Srpske radikalne stranke. Tadić je poražen.
Posebno želim da naglasim da ću u regionu voditi politiku mira, stabilnosti i saradnje.
Rekao je na inauguraciji novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Porazom Borisa Tadića Demokratska stranka gubi gotovo sve poluge moći, a politička scena u Srbiji doživljava potpuni zaokret.
Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji ukazuje na institucionalno negiranje.
Do ovog nivoa institucionalnog negiranja i ove potpune, ja bih rekla, intervencije u svest građana i građanke Srbije nismo mogli da dođemo slučajno. To je bila jedna, ja bih rekla, politička agenda i jedno ciljano ponašanje predstavnika trenutnih političkih grupa i stranaka koje se nalaze na vlasti. Ono što je zanimljivo jeste da većina trenutnih predstavnika najdominantnijih političkih stranaka jesu zapravo bili glavni akteri tokom 90. godina. Pa sad imamo, ako govorimo o predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, to je ona čuvena rečenica koju ja mislim da sada svaki građanin i građanka Srbije zna na pamet, a to je za jednog Srbina ubićemo 100 muslimana i različiti drugi oblici, ja bih rekla, širenja mržnje u trenucima zapravo kada su se na terenu upravo takve stvari događale. A mi nikada nismo vidjeli da je bilo ko od tih zvaničnika, predstavnika i političara pokazao neku vrstu kajanja, žaljenja, promjene, što bi recimo bila poželjna stvar. To ne bi, po mojom mišljenju, bila stvar za osudu.
Umjesto toga, osuđenike za ratne zločine dočekuju trijumfalno. Dobijaju i značajno mjesto u medijskom i političkom životu. Kada se njegov bivši šef vratio iz Haga, a novi šef bio zauzet državničkim obavezama, na političku scenu u punom kapacitetu stupa onaj koji je 90-ih obilazio ratišta u Bosni, za jednog Srbina prijetio stotini muslimana, 2000-ih protestovao protiv hapšenja i izručenja ratnih zločinaca, lijepio im plakate podrške. Te 2014. godine na vanrednim parlamentarnim izborima osvaja uvjerljivu pobjedu.
Želimo da unapređujemo našu ekonomsku saradnju kako sa Rusima, tako i sa Amerikancima, Kinezima i svim drugim narodima i državama svijeta.
Rekao je Aleksandar Vučić tada na funkciji premijera Srbije.
20 godina nakon rata, na 20. godišnjicu genocida, premijer Vučić odlučuje posjetiti Srebrenicu.
Predlozi rezolucija koji dolaze sa strane nisu doneli pomirenje u region. Naprotiv, doneli su dodatne tenzije. prepune su političkih i pravnih kvalifikacija, ne priča o ljudskim tragedijama. Zato srpska vlada, iako je niko ni za što i ne pita, ne možemo da glasamo ni za ni protiv u Savetu bezbednosti, ne može da podrži rezoluciju koja je predložena. Ali sam zato kao predsednik vlade Republike Srbije, u dogovoru postignutom sa svim institucijama, spreman da pognem i da sagnem svoju glavu, da pokažem kakav odnos imamo prema nevinim srebreničkim žrtvama.
Rekao je Vučić na konferenciji za medije u junu 2015. godine.
Dok je hodao kroz Potočare, okupljeni su uzvikivali priznanje i istina. Na kraju je hitno evakuiran iz Potočara. 20. godišnjicu genocida su zasjenili izvještaji o pokušaju atentata i linču razularene mase. Dok se premijer Srbije vratio u Beograd, to je već bila svjetska vijest.
Taj napad je bio dobro organizovan i pripremljen, bilo je pregršt političkih poruka. Srećan sam što to nisu organizovali porodice žrtava.
Rekao je Vučić po povratku iz Srebrenice.
Vučić se u novembru iste godine vratio u Srebrenicu. Ovaj put povod je bila investiciona razvojna konferencija na kojoj je vlada Srbije izdvojila 5 miliona eura za razvoj ove opštine. Opet je posjetio Potočare.
Munira Subašić iz Udruženja Majke Srebrenice prokomentarisala je Vučićevu posjetu Srebrenici.
Samim prelaskom ove kapije gdje piše za žrtve genocida, polaganje cvijeća, znači oni su prihvatili da je se ovdje stvarno desio genocid.
Prihvatanje nije značilo i priznanje. U sudnici Haškog tribunala 22. novembra 2017. izrečena je presuda Ratku Mladiću, i to za najteže ratne zločine počinjene u Evropi od Drugog svjetskog rata, uključujući genocid.
Aleksandar Vučić, tada na funkciji premijera Srbije, je rekao:
Mi smo u stanju da svoju odgovornost prihvatimo, plašim se da svi drugi nisu, i u tome nije naša slabost, u tome je naša snaga.
Dok je Milorad Dodik istakao kako je general Mladić heroj i patriota.
Presuda koja je danas izrečena generalu Mladiću, nažalost, nije nikako iznenađenje. Međutim, ova presuda će svakako osnažiti stav srpskog naroda da je general Mladić istorijski heroj i patriota.
Te 2017. godine Bosna i Hercegovina gubi mogućnost pokretanja revizije presude iz 2007. godine po tužbi protiv Srbije za genocid.
Nevenka Trom, bivša istraživačica Haškog tribunala, kaže:
I tu vi vidite da se Srbija apsolutno osnažila, ne postoji više nikakva u to vrijeme, u tom momentu pravna mogućnost da se vrati na odgovornost Srbije za zločin genocida, i sad tu nastupa jedna nova faza, a to je faza trijumfalizma. I taj trijumfalizam se, na primjer, očituje veličanjem osuđenih za genocid. Recimo oni murali Ratka Mladića gdje je on postao upravo zbog tog što je učinio u ratovima 90. godina nacionalni heroj.
Mnogi gradovi u Srbiji i entitetu Republika Srpska oslikani su muralima Ratka Mladića. U jednom trenutku samo u Beogradu ih je bilo više od 200. Vrhunac je bilo njegovo uključenje uživo na televiziji koja u Srbiji ima nacionalnu frekvenciju.
Ljubi vas, deda Ratko.
Danas u Srbiji vlada eklatantno negiranje i poricanje zločina genocida.
Tadašnja premijerka Srbije Ana Brnabić u intervju za Deutsche Welle odgovara na pitanje novinara.
Srbi ne mogu kolektivno biti okrivljeni za to što se desilo.
Dva suda, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde, su presudili da je to bio genocid. I vi to ne prihvatate.
Ja ne mislim da je to bio genocid.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za BBC izjavljuje:
Da li ste vi kao predsjednik Srbije sada spremni da priznate da je to bio genocid?
Od uvek sam bio spreman da priznam da se u Srebrenici dogodio strašan masakr.
Edina Bećirević, profesorica na Fakultetu za kriminalistiku Univerziteta u Sarajevu, o negiranju genocida kaže:
Nekad je lakše slušati, makar meni, one koji direktno i blatantno poriču genocid, nego one koji govore o stravičnom zločinu i masakru, što vrlo često čujemo iz nekih građanski orijentiranih partija u Srbiji, pa čak i u regionu. To su strategije negiranja. I mislim, to je nešto što se jednostavno tako mora razumjeti. Poricanje genocida, poricanje identiteta, nacionalnih identiteta drugih naroda zapravo se jako dobro uklapa sa ruskom ideologijom, sa putinizmom, koja također u osnovi svoje političke i geopolitičke strategije ima taj historijski revizionizam. U tom smislu Vučićev i Putinov režim su zaista kompatibilni, što smo mogli da vidimo po načinu na koji je Rusija zapravo pomagala Srbiji u lobiranju protiv rezolucije o danu sjećanja na genocidu Srebrenice.
Srbija se i 2015. godine protivila donošenju rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama. Tada im je usvajanje rezolucije spriječila Rusija tako što je uložila veto.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom posjete Moskvi 2018. godine ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu rekao:
Kao što znate, u međunarodnim odnosima ništa ne traje kraće od zahvalnosti, ali srpski narod nikada neće zaboraviti vašu podršku ni 2015. godine, kada ste najstradalniji narod na Balkanu spasili od žiga genocidnog naroda.
I 2024. godine su imali podršku Rusije, ali im to nije bilo od velike pomoći.
Radio Televizija Srbije prenosi izjavu predsjednika Vučića.
Veliki, silni i moćni misle da imaju pravo da rade kako hoće i šta hoće. A naše je da se suprotstavimo, jer moramo da branimo svoju slobodu, svoj narod, svoj obraz, svoju zemlju. I to radimo.
Milorad Dodik komentariše UN rezoluciju o Srebrenici.
Jesam, dobro snimaš. Jesam ti u punom planu. Jesam. Nije bio genocid u Srebrenici. Jer to kažu mnogi autoritet koji se bave tim.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Njujorku se 23. maja 2024. godine obratio Ujedinjenim nacijama nakon glasanja.
Those people that wanted to stigmatize Serbian people.
Oni ljudi koji su pokušali da stigmatizuju srpski narod nisu uspjeli i neće nikada uspjeti. Želeli su da stave žig na naše čelo, nisu uspjeli i nikada neće. I ponosan sam što imam danas priliku da branim prava male države, da govorim javno i glasno protiv onih velikih i moćnih.
Za rezoluciju o Srebrenici za je glasalo 84 protiv 19, dok je suzdržano bilo 68 država. Sofija Todorović iz Inicijative mladih za ljudska prava kaže:
Propuštenih prilika je previše i ja zapravo ne znam koju bih konkretno mogla da izdvojim, ali mislim da je mnogo važnije od toga da ne bude još puno propuštenih prilika u budućnosti. Pre svega mislim da način na koji Srbija gradi odnose sa Republikom Srpskom, narativ pod kojim se to dešava, ne šalje dobru poruku i predstavlja jednu, ja bih rekla, propuštenu priliku, što ne znači da Srbija ne treba da sarađuje, nikada to niko nije rekao, ali poruke koje se tom prilikom šalju su duboko pogrešne i povređujuće za ogroman broj građana u Bosni i Hercegovini. I s druge strane, ja bih rekla da je i ta rezolucija jedna ogromna propuštena šansa. Ja mislim da je sa tom rezolucijom Srbija propustila da se svrsta na stranu onih zemalja koje zapravo veruju da se mir gradi priznanjem i da se mir gradi empatijom. I da dan sećanja na genocid u Srebrenici ni na koji način ne umanjuje bilo koju drugu žrtvu, bilo kog zločina koja je nevino stradala.
Analizirajući podatke o negiranju genocida, Memorijalni centar Srebrenica navodi da je samo tokom 2024. godine zabilježeno 305 slučajeva negiranja genocida, pogotovo u aprilu i maju, tokom donošenja rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama. Mediji iz Republike Srpske i Srbije igraju ključnu ulogu u oblikovanju stavova o genocidu u Srebrenici među građanima. Osim što služe kao medijske platforme za negatore genocida, ovi mediji često se pojavljuju i kao sami negatori, navode iz Memorijalnog centra. Ono što je karakteristično za sve medije iz Srbije koji su u prethodnim godinama negirali genocid je to da su bliski aktuelnoj vlasti u Srbiji na čelu sa Aleksandrom Vučićem.
Slušali ste radijski dokumentarac Ediba Bajrovića i Asje Hafner, Tri faze poricanja, decenije srpskog odnosa prema genocidu u Srebrenici, od priznanja do negiranja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. U ovoj emisiji repriziramo Most u kome se razgovaralo o tome kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve prema studentskim protestima. Sagovornici su bili Draško Đenović, vjerski analitičar iz Beograda, i Vladimir Veličković, istoričar iz Niša, koji se bavi pitanjima religije. Bilo je riječi o tome zašto je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije nakon 6 mjeseci od početka studentskih protesta nazvao te proteste obojenom revolucijom i zašto je to učinio baš u Moskvi u razgovoru sa ruskim predsjednikom Putinom. Da li je to stav cijele crkve ili samo njenog najužeg vrha, s obzirom da su pojedini sveštenici pozdravili studentske proteste, te može li odnos prema protestima izazvati dublje podjele u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Razgovaralo se i o tome da li je patrijarh svojom izjavom uvrijedio studente vjernike, jer se na protestima često mogu vidjeti krstovi i slike svetaca, koliko patrijarhova izjava pomaže Vučiću, koji studentske proteste stalno naziva obojenom revolucijom. Može li njegov stav navesti dio vjernika da se negativno odrede prema akcijama studenata, kao i tome da li će, s obzirom na veliku podršku koju studenti imaju u javnosti, patrijarhova izjava narušiti ne samo njegov ugled, nego i ugled Srpske pravoslavne crkve, koja je do sada važila za instituciju od najvećeg povjerenja. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most radi Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o odnosu Srpske pravoslavne crkve prema studentskim protestima. Naši sagovornici su Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije. Gospodine Đenoviću, izjavom patrijarha Porfirija prilikom njegove nedavne posete Moskvi da su studentski protesti u Srbiji takozvana obojena revolucija, Srpska pravoslavna crkva je stavila do znanja da ima negativan odnos prema studentskom pokretu. Taj stav je izrečen gotovo 6 mjeseci nakon početka protesta. Zašto je vrh Srpske pravoslavne crkve toliko oklevao da se izjasni?
Pa zapravo to što je izjavljeno u Moskvi jeste stav samog patrijarha, ali to nije i stav Srpske pravoslavne crkve. Mi za sada imamo i one episkope koji su u studente i mislim da crkva nije jedinstvena u, da tako kažem, odricanju od studenata. Na ovaj način se praktično crkva ili patrijarh zapravo odredio prema protestu i to nije prvi put. Imali smo i onu čuvenu izjavu gdje je rečeno da studenti žive u nekom svom paralelnom svetu, pa se kasnije zbog negativnih komentara su pokušali da se operu tako što su rekli da je to stav činovnika koji radi u patrijaršiji, što naravno nije tačno jer ništa na sajtu patrijaršije ne može da se objavi tek tako. To ipak prođe određene provere, da ne kažem cenzure. Patrijarh, mislim da ono što je govorio u Moskvi, da nije bio svestan da će da izađe u javnost. Mislim da je tom izjavom patrijarh ugled crkve poljuljao, jer znamo da je dobar deo naroda u studente, ne kažem da je čitav narod, ali crkva mora da bude za sve. Crkva ne smije da bude ni u opoziciji, ni u poziciji. U crkvi su i ljudi koji su pristalice levice i oni koji su pristalice desnice i opozicije i pozicije. Tako da mislim da mu ovo nije trebalo.
Gospodine Veljkoviću, mislite li vi da stav patrijarha Porfirija prema studentskim protestima, njegov negativni stav, nije i stav Srpske pravoslavne crkve?
Zavisi kako gledamo na crkvu. Ako posmatramo crkveni vrh, ako posmatramo patrijarha, onda on nije u studente. Patrijarh od početka studentskih protesta nije podržavao studente, davao je uopštene izjave o tome da smo svi braća. Međutim, jasno je da ovdje po pitanju nastrešnice ili podržavate režim koji ne želi da podnese nikakvu odgovornost zbog pada nastrešnice, ili ste za odgovornost i u studente. Za svih ovih 6 mjeseci patrijarh nije povukao jasnu distinkciju. I na kraju je to rezultiralo tom izjavom u Moskvi, gde je on otišao kao neka vrsta diplomatske prethodnice Aleksandra Vučića, da je u Srbiji na delu obojena revolucija. To je termin koji se pojavljivao i na crkvenom sajtu, na zvaničnom sajtu Srpske pravoslavne crkve. Sa druge strane, imali ste i episkope pojedine, oni su u manjini, koji su uputili podršku studentima i koji su se ogradili od toga da se studenti nazivaju pogrdnim imenima, kao što su ih neki episkopi nazivali srpskim ustašama. Vladika David je tako nazvao studente. I imate sveštenike na lokalu od kojih su se i neki pojavljivali na protestima. U nekim mestima su zvonila crkvena zvona u znak pozdrava studentima. Dakle, ako gledate crkveni vrh, on nikako nije uz studente, međutim, mogu se naći primjeri podrške studentima.
Gospodine Đenoviću, a zašto je patrijarh odlučio da baš prilikom posete Moskvi na sastanku sa ruskim predsjednikom Putinom označi studentske proteste kao obojenu revoluciju? Zašto to nije uradio u Srbiji?
Ja mislim da patrijarh nije računao da će to da izađe u javnost. To jeste njegov stav, ali mislim da je on mislio da će jednostavno na taj način da pruži određenu podršku predsjedniku Vučiću kod Putina, ali nisam siguran da je znao da će to da bude pušteno u Srbiji, da ne kažem preko interneta svuda, da bi govorio tim rečnikom. Mislim da bi u tom slučaju i on koristio malo diplomatski rečnik. Ja ne znam o čemu se tačno radi, ali pazite, od jednog patrijarha koji je slušao Azru, koji je išao na exit i slično, mi smo došli do čoveka koji je sve samo ne ono što je bio kada je izabran za patrijarha. I možda veće pitanje šta se to desilo u patrijarhu da se toliko promeni od kako je došao na čelo Srpske crkve.
Gospodine Veljkoviću, zašto je patrijarh izabrao baš posetu Moskvi i sastanak sa ruskim predsjednikom Putinom da studentske proteste označi kao obojenu revoluciju?
Pa zato što taj termin je stigao iz ruske propagande. Obojena revolucija je u ruskoj propagandi nešto negativno. Taj termin vezujemo za proteste koji su se odvijali u istočnoj Evropi, pre svega u Ukrajini, uz podršku Zapada i koji su imali za cilj da se smene tamošnji autoritarni režimi. I u ruskoj propagandi kada se čuje termin obojena revolucija, to znači da je protiv interesa Rusije, zato što je Rusija uglavnom podržavala sve autoritarne režime kao što podržava i ovaj u Srbiji. I zato je patrijarh odabrao da se na taj način obrati Putinu. Međutim, u Srbiji nikako ne možemo da kažemo da je u pitanju bilo kakva obojena revolucija, to je studentski protest koji nema jasnu podršku sa Zapada. Videli smo da su studenti morali da idu i u Strasbur i u Brisel, da se bore za podršku evropskih zvaničnika, da ih na neki način probude povodom stanja u Srbiji. Dakle, u pitanju je, kažem, jedna obična propagandna floskula koju koristi ruska propaganda, a i sam Vučić je koristi. Na taj način i on priznaje da je u Srbiji autoritarni režim i tom floskulom se u stvari taj autoritarni režim brani od kritike i ta floskula služi za napad na političke protivnike. A patrijarh je upotrebio na prvom mestu zato što ne podržava studente i u kontekstu posete Rusiji je na neki način hteo i da se dodvori Vladimiru Putinu. Ja to tako čitam, kao da je hteo pred ruskim zvaničnicima da pokaže izvesnu bliskost sa njima.
Gospodine Đenoviću, da li su na Porfire negativan stav o studentskom buntu uticale i bliske veze srpske crkve sa ruskom crkvom, posebno sa patrijarhom Kirilom, koji je poznati protivnik obojnih revolucija?
Znate kako, sam patrijarh jeste proruski nastrojen i on je verovatno želeo da se dodvori moskovskoj patrijarši. Koliko u tome uspeo, teško je reći, samo je sebi zagorčao život u Srbiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Srpske pravoslavne crkve prema studentskim protestima u Srbiji. Sagovornici su Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije, i Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đenoviću, a zašto je Porfirije osudom studentskih protesta tako direktno se stavio na stranu Vučića, ne vodeći računa o velikoj podršci koju studenti imaju među građanima? On je bio svestan toga, a opet je to uradio.
Pa mislim da je kod nas trenutno situacija da je došlo do simfonije između države i crkve, a nikada to zajedništvo nije dovelo ništa dobro. Očigledno je da on računa na podršku države sa financijske strane i činjenica jeste da država obilato potpomaže Srpsku pravoslavnu crkvu, a sa druge strane, moje lično mišljenje jeste da službe bezbednosti ili neko drugi imaju fasciklu sa nekim stvarima koji su kompromitujući za patrijarha i da ga jednostavno drže u šaci. Šta je to? To je ono što ja ne mogu da znam i ne znam o čemu se radi, ali to je samo moj onako jedan laički utisak upravo zbog te neke promene koja je nastala od kako je postao patrijarh. I očigledno da je zbog toga on i rešio da bude, ako tako mogu reći, sluga državi, zaboravajući u stvari da je crkva iznad države u smislu da se, kako je to Dačić svojevremeno rekao, da je lako vladikama jer njih jednom izaberu i to su doživotno, a da on kao u to vreme ministar mora svaki 4-5 godina da ide na crtu narodu. Svaki predsednik, svaka vlada je prolazna, crkva traje 2000 godina, naše vlade traju par godina i to je to. Evo mi sad imamo vlast SNS neki 12-13 godina i vidimo da je se bliži kraj, a crkva je mnogo dugovečnija i zato mi nije jasno zbog čega je našao potrebu da se dodvorava vlasti, jer u stvari državi treba crkva, a ne treba crkvi država.
Gospodine Veljkoviću, po vama, zašto se Porfirije tako direktno stavio na stranu Vučića kad su u pitanju studentski protesti, mada nemoguće da nije znao da narod daje tako veliku podršku studentima?
Pre svega, u pitanju je patrijarh koji nema nikakvu sopstvenu agendu. On nema neku svoju samostalnost i autonomiju, neku svoju viziju crkve koju želi da propoveda. I na osnovu činjenica da je on bio u Rusiji, pazite, to čak nije bila ni čisto crkvena poseta, to je bila političko-crkvena poseta. U njegovoj pratnji bili su i neki ministri. Dakle, patrijarh se ponaša kao čovek koji je saradnik Vučićevog režima, ne kao autonomna i samostalna crkvena ličnost. I kada je u pitanju simfonija, ona podrazumeva da su crkva i država autonomne. To znači da je crkva u simfoniji sa, kako se ranije u Vizantiji govorilo, sa carstvom, odnosno sa zakonom, a ne sa bezakonjem. Crkva ne treba da bude u simfoniji sa uzurpatorima ili sa onim vladarima koji vladaju tiranski. U tom slučaju crkva bi trebala da podigne svoj glas, a vidimo da u ovom našem slučaju, srpskom slučaju, to nije slučaj, jer crkva ni na jedan način nije podigla glas protiv autoritarnog režima. Dakle, možemo da konstatujemo da je patrijarh sam sebe svojim delovanjem sveo na saradnika Aleksandra Vučića. I ovim je nastupom protiv studenata u Moskvi trajno narušio svoj ugled. Pričalo se da studenti žive u paralelnom univerzumu, ali pre će biti da patrijarh živi u nekom paralelnom univerzumu i da uopšte ne razmišlja o tome da je većina građana protiv ovog režima.
Gospodine Đenoviću, a da li je patrijar svojom izjavom uvredio studente vernike, jer na protestima se često mogu videti slike svetaca?
Ne samo da je uvredio studente vernike, on je uvredio i njihove porodice. On je uvredio sve iskrene vernike koji stoje uz studente. On je uvredio i porodice žrtava i čini mi se da je to nešto što će teško patrijarh da spere sa svog imena i mogu slobodno da kažem da se ne bih iznenadio ako bi se nakon smene vlasti dogodilo da jednostavno pod nekim izgovorom, da li to zdravstveni, lični razlog, patrijarh bude primoran da se povuče. Postoji crkvenim ustavom i situacije kada se patrijarh za života može povući. Na kraju krajeva imali smo i situaciju sa patrijarhom Germanom. Patrijarh Pavlo je izabran za patrijarha tokom života patrijarha Germana, mada je to bila druga situacija, ali nakon svega ovog što se desilo, znate, mi smo došli u situaciju da ćemo možda morati da dođemo do momenta kada će i sam sabor zatražiti od patrijarha da se pomeri sa tog mesta radi crkvenog dobra.
Gospodine Veljkoviću, mislite li vi da je patrijarh svojom negativnom ocenom studentskih protesta praktično uvredio vernike, studente i ne samo studente vernike, nego i druge vernike koji su podržavali proteste?
Naravno da jeste. Videli smo na ovim protestima dosta ikona, videli smo da se nose krstovi. Ljudi su protestovali tražeći nadu i u veri, što je, ja smatram, ispravno, jer vera je uvek na strani onih koji su potlačeni. A ovde u Srbiji su svi građani koji ne podržavaju režim potlačeni od strane režima. I tu je mesto veri. Međutim, patrijarhu to nije bilo dovoljno da u tome vidi iskrenost i veru. I možemo da kažemo da su se i vernici našli uvređeni takvim stavom patrijarha Porfirija.
Gospodine Đenoviću, mislite li vi da će ova izjava Porfirijeva o studentskim protestima, njegova negativna ocena, izazvati velike podele u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Ne mislim da će ih izazvati, jer te podele već postoje. Te podele postoje još od početka protesta. Mnogi su očekivali da se patrijarh izjasni. Znamo da se beogradski nadbiskup i kardinal Ladislav Nemec već dva puta jasno opredelio i stao u studente, to je rekao i u svojoj božićnoj poslanici. Ovde imamo situaciju da većinska crkva je stalno tvrdila da se nije stavila ni na jednu stranu, a onda vidimo da se njen poglavar stavio na jednu stranu. Ja namjerno kažem njen poglavar zato što ne mislim da je to zaista stav kompletne crkve, a da podele postoje, postoje, jer imamo one episkope koji su stali u studente, imamo sveštenike koji su stali u studente, i imamo one koji su naredili da se zatvore crkve, da se studenti koji idu, da li je to Brisel ili negde druge po Evropi, da ne budu primani. Tako da mislim da će taj jaz biti vidljivi i da ćemo biti određeni, da ćemo videti zapravo ko je stao uz naroda, ko je stao uz neke svoje lične interese koje ima od ovog režima. Jer znamo da ako pogledamo službene glasnike, da malo, pa iz budžeta Republike Srbije odvoje se određena sredstva iz nekih rezervi po ovoj onoj tački za potrebe Srpske pravoslavne crkve.
Gospodine Veljkoviću, a zanimljivo je da se šest vladika, uključujući i crnogorskog mitropolita Joanikija, za koga se govorilo da je blizak Porfiriju, da su se ogradili od izjave kruševačkog vladike, to smo pomenuli, Davida, da su studenti srpske ustaše. Govorili to o većim podelama u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Ne bih rekao da su te podele ne znam koliko duboke. Više bih rekao da su to neke razlike nego podele. Ti episkopi koji su podržali studente i izrazili svoj stav, taj njihov gest vidim kao želju da zadrže neku svoju autonomiju, da iznesu svoje mišljenje, ali ne bih išao toliko daleko da tvrdim da su to podele. Više su to neke razlike unutar episkopata nego što su u pitanju neke duboke podele sa ne znam kakvim posledicama. Većina vladika ili podržava ovaj režim ili deluje apatično. Da se samo setimo, za vreme sabora se ustali od običaj da se ide kod predsjednika Vučića na ručak i da je svega par ljudi među vladikama odbilo takvu praksu. Većina je apatična i prihvata status quo, odnosno prihvata bliske odnose sa režimom i očigledno ne vide da tu nešto može ili treba da se menje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Srpske pravoslavne crkve prema studentskim protestima u Srbiji. Sagovornici su Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đenoviću, da li je nemački vladika Grigorije najveći pristalica studentskih protesta u Srpskoj pravoslavnoj crkvi? On od početka javno podržava studente, a grupa studenata koja je na biciklima putovala u Strasbourg prenoćila je u njegovoj crkvi u Minhenu.
A ja ne znam da li on podržava studente ili on protiv ove vlasti. Tu postoje dve mogućnosti. Jedna jeste da podržava studenta, a druga da je jednostavno tim činom želeo da pokaže da je on opozicija, da im pokaže svoj politički stav. On je dosta politički aktivan, nije samo crkveno aktivan, što je sasvim u redu, to je njegovo pravo. Ali ne znam šta je to što je iza svega toga. Da li je to zato što je u studente ili zato što je protiv vlasti?
Gospodine Veljkoviću, kako vi tumačite ovu snažnu i otvorenu podršku vladike Grigorija studentima?
To je nešto što se uklapa u prethodni rad vladike Grigorija. Godinama unazad znamo da je on protivnik režima. I ja mislim da su studentski protesti mu dali još jednu priliku da pokaže svoj stav. Mislim da je njegova podrška studentima iskrena, jer se poklapa sa njegovim idejama da trebamo da živimo u jednom demokratskom, a ne u autokratskom društvu.
Gospodine Đenoviću, s obzirom da Srpska pravoslavna crkva i njen vrh imaju veliki ugled u narodu, jer kada se prave ankete, uvek je najveće poverenje u crkvu. Može li negativan stav vrha prema studentskim protestima da utiče da neki građani vernici također na osnovu toga osuđuju studentske proteste?
Mislim da je taj procenat sve manji i manji, da je najveći bio u stvari za vrijeme patrijarha Pavla, a nakon njega da definitivno taj ugled opada iz godine u godinu. Ne verujem da će zbog negativnog stava crkve neko da promeni stav prema protestu, ali zbog negativnog stava prema protestu sasvim je moguće da promeni svoj stav prema crkvi.
Gospodine Veljkoviću, koliko Porfirije sad svojim stavom prema studentskim protestima pomaže Aleksandru Vučiću?
Ne bih znao koliko mu pomaže, ali sigurno sebi odmaže. Patrijarh je ovim stavom nepovratno porušio svoj ugled. Njegov autoritet je trajno narušen i posle ovog niko više ne može da ga shvata ozbiljno i posle ovog niko više ne može da ga shvata kao neku samosvojnu i autonomnu ličnost koja ima neki svoj stav. Svoj ugled je nepovratno porušio, a da li će to da utiče na vernike i kako, to je neko drugo pitanje. Ne verujem da oni koji podržavaju Vučića da ga podržavaju zato što im je to rekao patrijarh Porfirije. Mislim da njihova podrška uopšte ne uključuje tu komponentu.
Gospodine Đenoviću, mislite li vi da Porfirijev negativan stav prema studentima može da učvrsti podršku Vučiću?
Mislim da Vučiću ne može više ništa da pomogne u podršci. Mislim da je on jednostavno pušten i što se tiče Evrope niz vodu. Samo je pitanje vremena kada će doći do određenih promjena.
Ali dobro, ako vidi u stvari da Vučić gubi, zašto je onda povukao taj potez?
Da li on ucenjen ili o čemu se radi, ne znam, ali nešto postoji. Šta je to, ne znam. To je potpuno drugi čovjek i da bi došlo do takve promjene od jednog mitropolita u Zagrebu koji je bio čovjek od naroda, koji je bio potpuno nešto drugo nego što je sada, moralo je da se nešto dogodi.
Gospodine Veljkoviću, kako vi tumačite ovaj Porfirijev potez? Kako to da on u trenutku kad je najslabija pozicija Vučićeva, da on sad pruža tako snažnu podršku Vučiću?
Teško je to reći. U pitanju je kratkovidost. Vučić živi i svi oni koji su se okoristili o njegov režim kao da žive u jednom paralelnom univerzumu. To je jedan režim visoke korupcije, visoko koruptivan. Mnogo se ljudi obogatilo na račun države za vreme Vučićeve vlasti i stvorena je jedna potpuno nova klasa ljudi koji dobro žive, koji su se obogatili od ovog režima. I svi oni su na neki način u paralelnom univerzumu. Oni sve će učiniti da zadrže takav svoj status i možda je patrijarh jedan od njih. U pitanju je očigledno osoba koja ni na koji način ne deluje autonomno. Očigledno je da se i patrijarh svrstao u najbliži krug Vučićevih saradnika, s tim što je njegov autoritet, kažem, nepovratno porušen i više niko ne može da ga shvata ozbiljno kao neku autonomnu i samosvojnu ličnost.
A dobro, mislite li vi ovo što je nedavno rekao i gospodin Đenović, da ova njegova izjava može jako da uzdrma njegov položaj u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Ne mislim da unutar episkopata ima snage za neko suprotstavljanje ovakvom patrijarhovom kursu. Mislim većina vladika da se jednostavno prilagođava prilikama i okolnostima koje diktira crkveni vrh i Aleksandar Vučić. Dakle, ne mislim da će unutar episkopata doći do nekog preispitivanja ponašanja patrijarha, mada bi to trebala da bude uloga sabora. Dakle, uloga sabora jeste da preispita delovanje patrijarha, međutim, ne mislim da će do toga i doći.
I na kraju, gospodine Đenoviću, mislite li vi da je ova Porfirijeva osuda studentskih protesta narušila ugled Srpske pravoslavne crkve u narodu?
Ja mislim da jeste. Kada se crkva stavi na bilo koju čiju stranu, ona narušava svoj ugled kod dela vernika, kod dela crkve, kod dela naroda. To je ono što moramo da budemo svesni.
Gospodine Veljkoviću, mislite li vi da je Porfirijeva osuda studentskih protesta narušila ugled crkve u narodu?
Ne bih rekao da je nešto mnogo narušila, zato što autoritet crkve se gradi preko nacionalnog identiteta u Srbiji i jednostavno pravoslavlje ili crkva je oznaka nacionalnog identiteta. U tom smislu ne smatram da će crkva kao crkva da izgubi ugled, jer ljudi mahom do svog stava o crkvi ovde ne dolaze preko preispitivanja delovanja sveštenstva. To kod nas uopšte ne postoji. Nego, kažem, pravoslavlje doživljavaju kao deo nacionalnog identiteta. Tako da ovde je narušen samo ugled patrijarha, odnosno on ga je sam narušio, a mislim da će ugled crkve da ostane otprilike onakav kakav jeste do sada.
Mislite da je ovom patrijarhovom izjavom o studentima narušen ugled patrijarha, a ne i crkve?
Da, upravo to. Mi nemamo fenomen u Srbiji kao u zapadnim zemljama da ljudi zbog ponašanja crkvenog klira donose odluku, nego ovde se vera doživljava kao deo kolektivnog identiteta i u tom smislu ona će ostati, s tim što će biti narušen ugled samog patrijarha.
Gospodine Tjednoviću, mislite li vi da je Porfirijevom izjavom o studentima narušen ugled patrijarha, ali ne i crkve?
Ugled patrijarha je definitivno narušen. Što se tiče ugleda crkve, mislim da on narušen posebno onim sredinama gde pravoslavna crkva nije većinska ili kod vernika koji su iz mešovitih porodica. Znate, često imate situaciju da u mešovitim porodicama postoji neka vrsta podeljenosti. Znate, da li tu više za ovu ili onu crkvu i na kraju krajeva u kojoj će crkvi krstiti dete, kako će praznike usmeriti i slično, mislim da nakon ovih izjava i tekako može da dođe da posebno u Vojvodini recimo neke druge crkve budu, ajde da tako kažem, na dobitku u odnosu na Srpsku pravoslavnu crkvu.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đenoviću.
Molim.
Hvala gospodine Veljkoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije, i Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radija Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete pronaći na našoj web stranici i društvenim mrežama. Do slušanja.